Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşkimizi devam ettiriyoruz. Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Merkez Aziya'nın 5 liderini bir yere cemlen duşuğunda ve aksamlık naharında Washington'un Sivit'teki tesirini berkitmeye gönüktürülen köp sahanlı suda, diplomatik ve mineral ılalasıklarını ıglan etti. Aktağımda uzun stolun başında Amerika'nın devlet sekreteri Marco Rubio ve vice prezidenti J.D. Vance'ın yanında oturan Trump, Birleşen Staatların Merkez Aziya bilen katnaşıklarını önküden de güçlendirmeye ıgrarlıdığını aytti. Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentleri bolsa katnaşıkların tazı devrini tarifladılar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation and expanding our overall bonds. A tremendous amounts of trade was done just in the last little while.
Biz iqtisadi xizmatdaşlıqlarımızı berkidiyoruz. Hopsuzluk boyunca hizmetdaşlığımızı kemilleştiriyoruz ve umuman genelliyoruz. Cemlap aydınında dine soğuk itki devurda katnaşık bağları hem de öğren ulumu çördü sevda amala asırıldı deyip Trump çıksında nıqtadı. Qiynansak da önkü Amerikan prezidentleri bu teviti düyüpten ünstden düşürdüler. Men bu tevitin ähmetini düşünyarın, emma köp adım bunu bilmeyar deyip Amerikan prezidenti belledi. Aksımkı iş naharının ön yanı Kazakistan, Amerika bilen tazı, bilelikteki hizmatlısının çağında dünyanın en ulu, en tek doğulu özleştirilmedik, Wolfram kanlarının birini göz önünde tutyan taslamanı üstürmek boyunca iri mineral ılalasığını mealim etti. Ilalasığı göre Amerikan Kovkaz Capital Group kampanyası taslamanın 70% payına iyi olur ve Kazak devlet mağdan kerhanası bilen bilelikte dolandırır. Taslamanın bahasının 1.1 milyard dolar bolcoktuğu çaklanılar ve bu ağırlıkta Amerika'nın Export-Import Bankı proyekt bilen bağlılıkta 900 milyon dolar maliyeleştirmek boyunca kızıklanma hatını çap etti. Samitin cemleri boyunca gelinen beylik neticelerin arasında Kazakistan'ın, Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın milli aviakampanyaları için umumi hasapta 37 tane Boeing uçurunu satın almak vardaki üstünde yeni işlenmeli ılalıs kim var. Mundan başka Kazakistan Amerikan kampanyaları bilen 17.2 milyard dolarlık 30'dan kubrak ılalısı gol çekilendiğini mealim etti. Diplomatik uğru boyunca Kazakistan İbrahim ılalısını kusulmağı göz önünde tutyandığını ıglan etti. Amerika'nın yol başçılığında ilerledilen bu ılalısı İsrail bilen Arap ve Müslüman yurtların arasındaki hizmatdaşlığın çarçuvasını göz önünde tutyar. Amerikan resmileri samitin maksadının Washington'un Merkezi Aziya bilen has izgiderli yağdayda katnaşmak vardaki täze meyillerini äşkär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizislere ve meselelere şeyli köp vaqt sarp edýäris bilen munun üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6 noyabrda Merkez Aziýanyň 5 lider bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkez Aziýa döwletleriniň milli bähwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkez Aziýa döwletleri Amerika bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak arkaly Hitaýyň ve Russiýanyň tebitdäki agdyklyk edýän sowda ve howpsuzlyk täsirlerini deň agramlaşdyrmaga çalyşýarlar. Washington'daki samitin ön yanı suyulun devamında beylik iri güçler hem Merkez Aziya teviti bilen katnaşıklarını çoğunlaştırmak boyunca tağalla ettiler. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin sentyabrda Tacikistan'da Merkez Aziya liderleri bilen samite katnaştı. Xitayın lideri Xi Jinping bolsa iyun ayında tevitin prezidentleri bilen duşuk geçirmek için Kazakistan'a sapar etti. Европа билелесе хем апрель айында Өзбекстанда совет лидерлары белән саммит кечереп, оның дәвамында инфраструктура майы уйымларын ве Меркезе Азияның мөһим минералларын ара алып мастақлашты. Минерал терестелері Вашингтондағы саммитин күн тәртибінде хем орын алды. Меркезе Азияда сейрекер элементлерінің, яғни ел турбиналарындан маслап смартфонлары, сөгіс ұшорлорының херекетлендірцелеріне челіні ұлынылян 17 элементтің ұлы қорлоры, сейледі уран, мид, алтын, ве бейлікі стратегики минералларың ұлы запаслары бар. Бұлорың әхлеті дүнияның хас яшыл энергия ұлғымларына кечмек тағылаларының чаягынды мөхім орын әйелейер. Қазақстандағы Вольфрам ұлалышығыны бағылышын Ковказ Капитал Груп компаниясының еріне тірі директоры Пини Альтхаус бұ ұлалышығы Америка ве оның мөхім минералары олон талаплары үчін несілләрі ұзожоқ еңіз дейп аттандырды. Ве Reuters агентлігіні Трамп білін сөуда секретары Ховард Лунтигін стратеги кәнеріне Қытай компанияларының еліне кечмегінің үңіні алма үчін геплешіклері хемайт берендіклеріне айтты. Дүйгі Лондонда ерлесен призм стратегике аңтау фирмасының анализ бөлімінің елбасшысы Бен Годвиннің азатлығы айтмағына өре. Саммитті Меркезе Азияның минерал байлықларына үнсін жемленмегі, бұл севіт лидерлерінің Вашингтонның үнсіне қазанмақ бойынша ұзық вақтын вәрі алпаран стратегиясының бір бөлігі болып тұрияр. Меркезе Азия дәулеттері мөхім минералар ұғырыны долы ұланып, мұның білін Американың севіті өе ерлі ықтысадетлер үшін хас мөхім болон, бейлікі мәселелері хем хас ішчен қатнасмағыны қазанмақ ісләйәрлер деп Годвин айтты. Американың мөхім минералары болон қызықланмасы, әйен бейлікі қапылары хем ачып басыланы меңзәйәр. Ақтамдағы дұшықлардың соң сенаторларың екі партиялы топары Совк ұрсы дөуірінден қалан Джексон Ваник сауда чаклендирмелерине ятырмак боюнча канун тасламасыны хүдүрлөдү. Кабир канун чыгарыжылар бу кадрларын Американ маайытынын Меркезе Азия кирмегине бөгөттөрү дөрү дегендигине айдаарлар. Бу улалысыклар Вашингтон менен Пекиндин сауда төвөсүндө ары кетме казанмагынын артында болуп кетишер ве тейрек жер элементтеринин экспорту боюнча бехтешлигин күчлөнмөгүнө кабат келер. Октябрың аяғында Трамп білен сенің дұсығының идеяны Пекин сейрекер элементтеріні одал талан кәбір экспорт чәкілендірмелеріні бір еліқ ары кетме керізді. Вашингтон инде металлар бойынша Пекиннің тәсірінден сауы кетмен тәзі еллеріні көзлейер. Қытай дүниеде сейрекер мағданларының тас 70%-ның қазылып чықарылмағына ве олорың тақмиынан 90%-ның қайтадан ішленмек процесіна көзікчілігі дер. Меркезе Азия ұзық мүхлөтлі чесімі болып білсе де, севіт өз серіштелеріне өздістірмі үчін иңен зерур болан тәзі май қойымларының ақымына үміт бағылайар. Дүйі Вашингтонда ерлесен стратегики ве халқары барығылар, ұлмы барлық меркезінің тәзі қасабытында Қытай ве Рус сермайызының севітін мағдан чықарыш, қайтадан ішлемек ве логистика ұлғымларына ағдықлық едендігі айдылар. Ве Гүнватарың маайытыны изді сақлаян құрылышлайын пәскелчіліклерің Гүнватары тарап етерлік үсмедік ұлық ұғырларындан масылап, изігдерлі энергия етмесілігіне челіне довам едендігі белленілер. Трамп администрациясы 6 ноябрда Американың ықтысадеті ве милі қопсыздығы үчін зерур дейліп қасапланян минералар сануына ені 10 мадданы қосты. Оларын арасында электрик ұлығылары, электрик торлары ве мағлумат меркезлері үчін мүхім, мид, сейлехем полот өнімчілігінде кокс янғызыны таярылымы үчін ұлынылян металлургия көмірі бар. Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов 6 ноябрда Вашингтондағы саммитте еден чықсында оның чаягында қабыл едилен қарарларын Меркезе Азия білен Бірлесен Штаттарын арасындағы көп ұғырлы қызматтасылығын мұндың бейләкім кеңелмегіне ве үсмегіне хемаат бержектігіне ынаняндығыне айтты ве Трампы мехман сөйірлігі үчін ене бір езек минеттарлық білдірді.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Türkmenistanlı finçiler ozol ingliz dilini bilýän, sol sanda Ýewropanyň okuw jaýlarynda bilim alan diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhammedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde we söhbetdeş bolan käbir raýatlarynda soraq döredendigini aýdýar.
Dordanam Ženevanyň howpsuzlyk siýasaty merkezine, Moskwanyň diplomatiýa akademiýasyny okap gutaran ýaş prezidentiň ingliz diliniň iň bolmandy gepleşik stilini bilmezligi hem birnäçe soraglary döredýär. İlkinji nowatda ýaş prezident Serdar Berdimuhammedowyň şeýle keşbini metbuatda we döwlet mediasynda ýaradan türkmen rejiminiň ýolbaşçylaryna
deyip yerli bir profesor anonimik sertinde gurrun verdi. Samitin dovamında Qazaqstanın prezidenti İngilizce, Özbek prezidenti Rusça, Tajikistanın ve Qırgızstanın liderleri bolsa, öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7 noyabrdaki Aşgabat vaqti bilen 16:00 laiklikte Türkmenistanın bir gözükçülükte taklanyan medya teristleri, sol sanda da Saristler Ministerliği ve beylikki resmi xabar agentlikleri, Prezident Berdimuhammedowyň saparynyň jemleri boýunça maglumat bermeýärler. Munun bilen bagly soňky xabar 4 noyabrda Berdimuhammedowyň samit üçin Amerika ugrandygy bardaky maglumat düzýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son kuvvet tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda hökümet tarapyndan açyk boýun alynmaýan sosial problemalar ýetileşýär. Garym haýyp enatasynyň we başga agzalarynyň pensiýasyna ýaşaýan ýa-da olary döwlet pinahanasyna tapşyryp, emlegini satyp gün görýän maşgalalaryň köpelmegi, hiratyň durmuş derejesiniň gitdigi çep etilmeginden habar berýär. Pensiýa ýaşyndaky türkmenistanlar tutuş ömri çeken zähmeti üçin häzir döwletden alýan maddi serişdeleriniň azygyna dermanlaryna az bolup zordan gün görýänligine aýdarka, käbir ýaşullar uzypsyz pensiýasyna çağalaryna we aktyklaryna kömek bermäge çalyşýanlygyny gurrun berýärler.
Her pensiýamy alanymda agtyklarym daşyma üýşýär. Olar ujypsyzja bolany sebäpli duran ýerinde her agtygyma 10-20 manat berýän welin gutaryar.
Dip Türkmenistanly ýaşuly gurrun berdi. Ýene bir ýaşuly durmuşynyň örän göz gynydygyny, hiç bir begençli pursadynyň ýokdugyny aýdar.
Käte pensiýamyň ujundan ýygnamakçy bolsam, çağalarym ýygnanja 100 manatymy alýan halatlary bolýar. Türkmenistanda pensioner maýyp bolup ýaşamak gaty kyn. Hiç bir zada begenip bolmaýar.
Dip pensioner aýtdy. Anonimlik şertinde gepleşen türkmenistanlylaryň gurrun bermegine görä işsizlik eklenç meselesi tutuş gojalyklaryň dargamagyna sebäp bolýar. Ýaşuly söhbetdeşlerimiz az hem bolsa pensiýasynyň ýaşamagy jaýynyň bardygyny aýdyp öz çağalarynyň işsizligini, olaryň eklenç çeşmesiniň we jaý edinmek mümkinçiliginiň düýpden ýokdugyny belleýärler we geljegine aladylanýarlar.
Harby gullugy, okuw tamamlap gelen ýaş ýigitler uzoklu günlerini iş gözlüğünde geçirip, iş tapılmacağına göz yetiryerler. Daşar yurtlara çıkma arzu ediyerler. Olum ulu maddi çıktacıları talep ediyer. Sonra pulsuzluk, uğurluğu, talançılığı iteriyer.
Dip Türkmenistan'da idar, kebri maşgalalar maddi yağdayı ağırlaşandı meseleni öz qarırlarının hatabını çözmeğe inançyarlar. Hojalyklaryň eklenip bilmeýän ata-enelerini garrylar öýüne tapşyrýan halatlary köpelip barýar diýip habarçymyz bellidi.
Kakam ýer dünýäden gaýtdy. Menem oglumy alyp taşar ýurda ýyse gitsek bolýaryn. Ejeme seretmäne adam galanok. 2 gyz dogonum bar. Olar mejemi öz ýanlaryna almajakdygyny aýtdylar. Meniň gelinim ýarawsyz. Onun özüne seretmeyene adam gerek.
Deyip bir maşgalanın başı öz yağdayını gurrun verdi. Onun sözlerine göre ejesini qarırlar öyüne yerleştirmek kararı ruhu tayda neç ağır düşse de onu berza etmek esli madde çıktıcıları hem talep ediptir.
Ejemi vilayatın garırlar üyüne iltip yerleştirecek bolsam, bizde yer yok dediler ve başka bir vilayatın garırlar üyüne salgı verdiler. O yerde ejemi alıp kalma üçin $500 sorudular.
Deyip Türkmenistan'da etti. Azatlığın havarçıları öz yakınlarını garırlar ve maipler öylerine tapşıran ya da tapşırmağa sinanşayan bir neçe adamın yağdayı varadı havar verdiler. Şeyli maşkalaların biri ecetine garırlar öyüne yerleştirip onun cahinde yaşayan olsa belikisi satıp bergilerini üzlüşer ya da bu pulu daşar yurda kazanca gitme üçin ulanyar. Bir Türkmenistanlı enatasının cahini satıp küçerek cahide kredi tölep yaşayar ama ol pulu utaran son neyem bolcağını bilmeyenliğine. Eder. Adını ağdamadlık şertülen gürleşen başka bir adam öz maip oğlan cıgısını maipler öyüne tavşırıp kakasından kalan miras çayını satıptır ve şol pulu bilen kayınlarının öyüne yaşamağa varıptır.
Hemisilik yaşamana kayınlarımız gelinimin öyüne göçüp geldik. Ardın bir il geçmeyen kakımın satılan cayından kalan pulu kutordu. Hocalıkta koh kalmağılı olup Kainimin öyünden çıkıp kaytmalı boldum. Kireye cay alıp yasamalı bol yarız.
Deyip Türkmenistanlı gurrun verdi. Akallı bir yaşolu öz yaşayan yerinde hem enatasını saklap bilmen garırlar öyüne tavşırayan maşkalaların kendini bellep çağalarının ne derecede kıyın önünde yaşayanlığını görüyen kartaşın adamların öğren kıynanyanlığını gurrun verdi. Garı adamlar çağalarına ağram bolmacak ol yarlar. Çaldırak dünyadan ötüp gitsek diyenler az del. Pulsuzluk yeter yetmezçilik çağalarını enatadan soğuyar, ena ata ağram görülüyar dip yaşulaylar. Sosyal üçüncülük edaralarında işleyen çeşmelerin biri enatasını ve yaş maip çağasını getirip tavşırayan köpöldü. Adamlar üst üstüne yatırlar dip penahanaların adamdan doğuluduğunu etti.
Öngler qarrılar ve maiplar öylörne hosarlar bolmadık adamlar köp düşerdi. Hedir öz çağalar ve doğunlar tarafından eltilip qaydiyan adamlar köp.
Dip çeşme belledi. Devletin qaramağındaki qarrılar, maiplar ve çağalar öylöründeki yağday hükümet resmilerinin çıkışlarında onlar çelveri düpten ağzalman geliyar. Şelere yurtta ilad arasındaki işsizliğin, qariplığın derecesi boyunca resmi sandar çap edilmeyar. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda şäheriň we beýleki ilatly ýerleriň arasynda transport ýetmezçiligi güýçlenýär. Adatça bu aralygy gatnaýan minibuslara ýolukçylar köp garaşmaly bolýar. Teýrek gatnaýan ulaglar ýolukçylardan hyrynda kyn bolýar. Şäherari marşrutlary boýunça hereket edýän minibuslaryň gatnawy soňky hepdelerde ýaramazlaşypdyr. Gatnaýan ulaglaryň sany azalyp köp garaşmaly bolýan ýolukçylaryň arasynda dartgynlygyň güýçlenýänligini yerli çeşmeler gurrun berdiler.
Durulgada ýüze gola ýolagçy minibusa garaşyp durýan wagty her iki sagatdan bir gelýän kiçi awtobus 13 adamdan köp adama niýetlenmedik. Şol sebäpden marşrutka durulga gelen wagty adamlar bir-birinden öňürtümünjek bolup birek birek etişip paýyş sözlerden ve kemsetmelerden saklanmaýarlar.
Dip çeşmelerin bir aytti. Minibusların sanının esli adalmağı Mari Yoluten, Mari Tahtabadır ve velayetin belek etraplarının arasını bağlayan uğurlarda göz eyler. Bu transport problemasının sebepleri hakimiyetler tarafından düşündürülmeyerke yerli transport işgarları minibusların maddi texniki öpçünçülüğünün qovşaklığı bilen düşündürüyerler.
Minibusların ehtiyaçlık şaylarının yeti yetmezçiliği saklanyar ve bu minibusları dolunduruyan sürücülerin zähmet hakları gün görmek için yetmeyer.
Dip Marlı sürücü eder. Onun sözlerine göre sürücülerden ulağları becertmek için pul çıkarmak talep edilir. Başka da çıktıcılar göz önünde tutuluyor.
Sürücü uzayıpsız zähmet hakının ucundan her yılda bir ezek lukmançılık bağırlığından geçip durmalı. Bunun için bir neçe lukmanın yanına varmalı ve her birine tölök etmeli.
Dip çeşme her bir sürücünün sağlığında dürlü kemçilikler tapılıyor ve ol işini devam ettirme için zerur medisina resmi namasını almak istese para görünüşünde pul tölemeli oluyor diyer. Şol sebepten sürücülerin 50-60% lukmanlara para verip ulak dolandırmağa yarayar diyen netice çıkartma için koşmaça tölök etmeli oluyor deyip sürücü gurrun verdi. Marda minibus süreyen yeni bir çeşmenin sölörüne göre günde sürücünün iyişe başlamağından ön geçirilen adeti medisina barlığı hem sürücü madde agramsal yer. Sürücülerin ulağı dolandırmağı uxiyiplidığını tasdikleyen lukmanlara günde 5 manat vermek devi övrüldü deyip sürücüler bu resmi del tölek olsa da kerhananın kadası oldu diyerler. Bundan başka da sürücüleri köseyen ve onların madde çıktıcılarını arttırayan mesele polisiyanın eden ettiliği ulan bağlı.
Köçelerde ve şehirinde aslında giriş çıkış yollarda yol gözükçülük kulluğunun nokotları var. Olar hem yol uçakatına diyen sürücüleri yeken saklap pul alyarlar. Her gezek pul verip geçmesen polisiya işgarları durlu bahanaları arap cerime yazıyar.
Deyip sürücü gürrüm verdiyim. Ol cerimenin adıtçı 50 manat hergedek berip geçmeli pulun olsa 5 manatlığın aydıp, şol sebepten sürücülörün ervedinden qoranmak uçin pulu iyidi giderli beryendiklerini belledi. Onun sözlerine göre şeyle yağdaylar sürücüleri iyisten çıkmağa mezbur eder. Marlı çeşmelerin bellemegine göre köçelörde yoğluqçuları qatına diyen abat minibusların sani adalıp yoğluqçular kösönerke, xatırdan çıkıp kerhanasının durulgolarında açık meydanda günün ve yaşın aşağın da qışta qar basıp duran uloqların sani köpölyer. Gepliyer adatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmen sanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın yaralı güçlerinin ve İçeri İşler Ministerliğinin düzümündeki harbi bölümlerde hükmanı kulluk borcunu yerine yetiriyen eserler bilen onların serkerdelerinin arasında bir kanun sevda katnaşıkları mevcalyar deyip yakında harbi kulluktan boşap gelen raayetlerin ençemesi Azatlık Radyosu'nun habarçısına gürrün verdi. Batalon serkerdeleri eskerlere paranın övözüne dürlü yenillikleri hüdürleyerler. Meselem harbi bölümlerdeki yatakhanalarda eskerler gezekli gezegine giyce gündeyiz ara saçlık ve gözevçilik novatına koyuluyar. Serkerdeler bu novatçılıktan boşadılıp dine yatmak ya da hiç saad etmen oturup deyince almak isteyen eskerleri 50 manadın övözüne bu borçtan boşadıyarlar deyip harbi kulluğu tamamlap yakında öyüne dolanan aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Belli sekşiyonlar Türkmenistan'da çağırşı oyuncu harbi kulluğu geçen eserleri kulluktan boşatmağın ve rayetlerin harbi kulluğu Novotak'ı çağırılışının büyüskü mevsimi devam ediyar. Bu mevsim oktyabr-dekabr aylarını öz içine alıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu baradaki permanı 17. sentyabrda kol koydu. Bundan başka da söhbetdeşlerimizin aytmağına göre serkerdeler eserleri şenve ve yekşenve günleri yerden saat 8'den giyişlik 6'a çenli harbi bölümlerin daşına çıkıp gedelenç etmek mümkünçülüğünü hem hödürleyerler. Bu yenillik üçün hem eskerlerden 50 manat tölemek talep ediliyar. Gurplu hocalıkların esker oğulları bu mümkünçülükten hem peydalanyarlar. Olur harbi bölümlerin koloyunda tölevli mihman alyan caylarda hammam alıp, egin eşiklerini yuup, islendik naharlarını sargap getirdip, iyi içip akşam çağı iyidine dolanyarlar deyip, harbi kulluğu tamamlap yakında öyüne dolanan marlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun verdi. Önkü eskerlerin tasdiklamağına göre harbi bölümlerde eskerlere paranın övözüne täze harbi eşikleri satın almak mümkünçülüğü hem hödürleniyar. Bu mümkünçülükler käbir eskerleri beğendirse köp eskerde nägilelik dörüdiyar. Käbir eskerler täze harbi eşikleri geyse para verip bilmeyenler köyünü eşikleri giymeli bolyarlar. Şeyle de olur paranın övözüne novatçılıklardan boşadılan eskerlere derek hem novatçılık çekmeli bolyarlar. Bu adalatsızlıklar köp eskerde qahar gazap dörüdiyar deyip aşşavatlı yaşayıcı bellediği. Bu maglumatları aşşavadın ve ahal velayetinin bir neçe harbi bölümündeki ınımdar çeşmelerimiz hem tasdikleyar. Olur harbi bölümlerin serkerdelerinin özlerine tavin batalon serkerdelerine eskerlerden dürlü yenilikler üçün pul toplamak barada tavşırık beriyendiğini aittılar.
Yurtta devam eden iqtisadi qiyinçiliklarning arasında yaraqli güýüşlerde hem para peşkeşme öjelýär. Serkerdeler ýetkerlerden para alma üçin şu usullary oýlap tapýarlar.
Dip çeşmemiz bellidi. Ýöne ol munyň zerur bolanda watany gorumaly ýaşlarda watan söýjülük, dogruçuluk ýaly insan duýusyny ýok edip Ähli insan gatnaşyklarynyň satylýandygy baradaky garaýyşlary döredýändigini hem aýtdy.
Bu ýagdaýlardan ýokary derejeli harbiy resmiýetler hem habarly bolup, hökümet bu ýagdaýyň sebäpkäri bolup durýar.
Dip çeşmemiz bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinden şeýlede İçeri işler ministrliginiň düzümindäki harby bölümlerden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.